Meget, meget hårdt. Jeg skal lige have ud af formen faktisk, og følge tiden, jeg har fået sat lige rigtigt på programmet i dag, tror jeg. Ja, så tigger. Jeg vil gerne lige have jer en tur med til Afrika, fordi det var et sted, hvor jeg mødte, synes jeg, det her spørgsmål i en voldsom grad. En dag, jeg gik hjemme, det var på Rus og min tredje stationering, så kommer der en og siger, "Sa, you are needed. Buddhist is calling you from the hospital. Please hurry." Og det så var jo lidt afrikansk, ikke? Men, jeg blev kaldt op på hospitalet. Det var en af vores ansatte, som bad mig om at komme derover og komme så snart jeg kunne. Og så sagde jeg til mig, så skal du tage en papkasse med. Det undrede mig lidt over, hvad vi skulle med en papkasse, men vi fandt en fin papkasse, og så tog jeg over på hospitalet, og der mødte jeg Bulus og Bulus' kone og deres lille dreng var død den pågældende nat, så han var der også. Og det var en fattig familie, så de vidste ikke, hvordan de skulle klare begravelsen, andet hvis vi havde en fin papkasse. Så lagde vi et lille tæppe ned i bunden af papkassen, så blev den lille dreng svøbt og lagt ned i kassen. Og jeg husker stadigvæk lyden af de der hænder, der falder ned i bunden af kassen, der blev lagt ned. Og så tog mor og Bulus afsked med deres lille dreng og lukkede kassen. Og den blev så taget med. Vi skulle have ham begravet, så vi skulle, og den ligger uden for byen, gravpladsen. Folk var meget bange for de døde ånder. Og så vi havde sådan en bus, som der kørte med arbejderne, de havde spader og hakker og skovle med, hvor man graver sin egen grav, eller ikke sin egen, man graver grav for folk. Så vi kørte uden for byen og gik igennem en flod, og så kom vi til gravpladsen, og så kom vi, det vil sige, Mr. Alex skulle ikke grave, så han skulle bare stå og kigge og, sammen med Bulus. Så blev der hugget og gravet ned i jorden. Og da der kom et passende hul, så lukkede Bulus for sidste gang kassen op igen. Han skulle lige holde sin lille dreng og kysse ham farvel. Og så blev tæppet lagt op over igen, og kassen blev lukket, og så gik Bulus ned i graven og tog kassen med, og så blev der kastet jord på. Og jeg fik lov til at være præst den ene gang i mit liv. Og for hvem skulle ellers klare det omkring jordpåkastelsen? Da jeg stod der på kirkegården, så kiggede jeg til den ene side og til den anden side. Der var rigtig mange grave, der var gravt. De var alle sammen med sten og tjørne ovenpå, så svinene ikke skulle komme og rydde dem op. Men der var de, alle de der grave. Det, der slog mig, var, at der var lige så mange små grave som store grave. Der var lige så mange børn. Jeg tror endda, der var flere børnegrave end voksengrave. Så må jeg stille mig selv det spørgsmål. Er det Guds vilje? Var det hans plan, at de børn skulle dø som børn? Fordi de nu bor i Afrika. Hvorimod i Danmark er det meget usædvanligt, når et barn bliver begravet. Er det Guds plan? Har Gud planlagt, at børn i Afrika skal dø i en tidlig alder? Jeg kom i krise, må jeg til ærligt tilstå. Jeg kunne kun tænke nej. Så har Gud ikke villet. Gud har ikke villet, at børn i Afrika skal dø, inden de når skældsårsalder. Jeg har så tænkt på og også undersøgt i skriften, hvad handler det her i grunden om. I Nigeria var det sådan, at når et menneske døde, så sagde man i den alder lukatjenstane. Det er tiden nu, det er Guds vilje, nu er det tid, nu er det lukatjenstane, nu er det tid for det. Så det var en del af Guds plan, en tanke om, at Gud har planlagt vores liv ind til mindste detalje fra den dag, vi blev født, og til vi ligger i vores krav. Så de ting, der sker, de sker, fordi så har Guds plan været for mit menneskeliv. Jeg må ærligt tilstå, det tror jeg ikke på, fordi jeg kan ikke genkende den Gud, jeg læser op i Bibelen. En Gud, der ved, der har planer om vores lykke og ikke om vores ulykke. En Gud, der har omsorg som far for sine børn. Jeg tror snarere på en anden ting. At Gud er fra evighed til evighed. Han er ikke bundet af tid og sted. Og han har vidst, og det ved han også om dig og mig. Vi kender ikke 5 minutter frem i tid, hvad der skal ske i vores liv. Men Gud kender det. Gud har et forståelse og overblik for det liv, vi lever. Og ved, hvordan han skal forberede os og lede os igennem vores liv. Men jeg tror ikke på, at Gud har planlagt detaljerne i vores liv. Det kommer jeg lige tilbage til. Men hvordan kan vi nu være, at vi er stedt i den situation, vi er? Der er to grundforklaringer, jeg gerne vil tage fat på. Den ene, den starter med menneskets historie start ved syndefaldet. Gud havde kreeret en vidunderlig jord, et vidunderligt sted, vi skulle være, og så skulle vi bare være sammen med ham. Han havde kun en enkelt udfordring til mennesket. Hold jer nu for de ævler derovre. Fordi ellers går alt galt. Og det er det værste, man kan sige til et menneske, specielt til en dame, det var jo kvinderne, der hold da, for de ævler kvinder er. Det er nysgerrige, tror jeg. Det var jo også mit piger med det. Og det gik jo galt. Fast på smages på ævlerne, og så var verden med et slag forandret. Så det kunne godt tyde på, at det ligger dybt forankret i os. Det er jo Guds store eksperiment. Vi ligner ham. Så den nysgerrighed og kreativitet og så videre, den ligger dybt forankret i os. Men for det øjeblik kom mennesket til at få kendskab til godt og ondt. Det var mest det, vi kom til at kende til ondt. Vi kunne begynde at tænke ondt og fremstille ondt. Det var menneskets fald. Og der skete mange andre alvorlige ting. Sygdom blev en faktor i tilværelsen. Lidelse og død blev en del af vores menneskeliv. Ikke bare den troendes, men alle mennesker er kommet under. Det er så, når der sker os ting, ulykkelige ting i vores tilværelse, så er det, fordi det er en helt naturlig del af det at være menneske. Det er blevet en del af vores liv, og det er blevet værre og værre. Når man læser til at begynde med Adam, han blev 930 år, det kan jeg ikke høre. Og Methuselem, han slog ham på stregen, jeg tror, han blev 962 eller sådan noget. Men dengang der var det nogle gamle drenge, der står om en eller anden ung fyr, der døde, da han var 360 år. Det var ikke en liv at få sig. Så dengang, der sad det ikke på samme måde til synlande i menneskets gener. Og så er det bare blevet gået ned ad bakke, ikke også? Så vores gener, eller hvad det nu er blevet ringere og ringere, så nu gør vi det rigtig godt, hvis vi bliver 90 år. Så er der mange, der kigger meget uforstående over, så man knægte ikke skulle have længere liv at leve. Det blev en del af vores menneskeliv. Det er naturligt, at vi bliver syge. Det er naturligt, at vi dør. Det er naturligt, at vi bliver ramt af svagheder og ulykke. Men der er et andet perspektiv, som jeg også godt kunne tænke mig at bringe ind. Jesus taler om den store fyrste, som hersker på den her jord. Han er ikke en del af mig, siger Jesus i Johannes evangeliet. Det har ikke noget med mig at gøre, og han er overvundet. Da Jesus døde på korset, blev han overvundet. Og på et tidspunkt til den store dom, så skal alt det afsluttes, der har med den store fyrste at gøre. Men det er som om, at Gud har truffet en aftale. Den er svær at forstå, men en aftale med Satan om, at han må godt få lov til at herske, eller rettere sagt, jeg tror, det kunne ikke undgås. Der må indgås en eller anden bilateral aftale om, at han får lov til at herske ind til tidernes ende, så er det slut med ham. Men han får lov til at herske her på jorden. Forstår du det, William? At Gud kunne lave sådan en aftale. Jeg vil gerne lide bare din. Men af en eller anden årsag, og det må have noget at gøre med synd, for jeg synes ikke, vi får det klart, det er en historie om englenes kamp hjemme i himlen, hvor at der var vældig krig mellem dem, fordi at der var nogen, der gjorde oprør mod Gud, og det endte med Lucifer, han lyses engel, den største af dem alle sammen sikkert. Han tabt og blev strillet ud af himlen, men så fik han råderum på jorden. Det er en underlig historie, og jeg tror, hvis vi spurgte Jørgen, så kunne han give os nogle rigtig kloge indsigter i de ting. Men det betyder, når vi læser i skriften, nu kigger Michael på uger, det er tiden, Michael. Men det betyder, at uanset om vi kan lide det eller ej, så er vi den jord, vi lever på, og det menneskeliv, vi lever, er befængt og får input hele tiden fra den der verdensfyrste, eller den hun selv, eller hvad det nu er. Om det er helt parallelt, ved du det, Jørgen? Verdensfyrste, er det Lucifer, eller Satan, eller djævlen, eller...
Det tænker
jeg. Ja, det tænker du. Vi ved det ikke helt sikkert, men jeg tænker det også.
Men der er også sådan en treenighedsagtig
ondskab, ikke? Ja. Men vi er ude i de teologiske specifikheder. Men det har blandt andet den betydning, men det har den betydning, når Jesus han taler om det, at han siger på et sted i den yderste præstelige bøn, han beder en bøn til sidst, inden han forlader jorden. Og så beder han for sine børn. Og jeg beder dig ikke om at tage dem ud af verden. Altså tage dem ud af det pres, af det vi lever i. Men at du vil bevare dem fra det onde. De er ikke af verden. Ligesom jeg ikke er af verden. Altså Jesus beskriver faktisk sådan en dobbelt tilstand. At vi på den ene side, så er vi sat fri af den her verden. Vi er blevet himmelborgere. Vi har fået fremmed pas. Ikke også? Vi er i virkeligheden en slags indvandrere her på jorden. Vi tilhører Guds rige, himmelriget. Men vi er ikke fritaget for at leve på jorden. Med alle de kampe og fristelser, der huser og hersker i os. Vi er ikke fritaget for den sygdom, de ulykker og den død, der rammer os. Det vil følge os uundgåeligt i vores livsforløb. Men en gang, så skal vi blive fri. Det er interessant at læse i Bibelen om, hvordan Gud har rådgivet os lige fra starten. Jeg har læst en gang, der brækkede rundt ben. Det var meget uheldigt. Vi skulle stå på ski, og så skulle vi selvfølgelig stå på langrendsski ned, fordi vi var sådan lidt fedt. Det var billigere at lade langrendsski, og så kunne vi stå på langrendsski. Og så så vi jo nogen, der farer ned ad en bakke på sådan nogle rigtige sportsski, hvad er det, det hedder?
Slalomski.
Så tænkte Ulla, at vi kan også gå på slalom på de langrendsski. Det gik rigtig godt, da vi gik direkte ned ad bakken, men da vi så skulle ordentligt et sving, så gik det galt. Så knækkede rundt benet. Det var noget skidt. Så var den skiferie ødelagt. Så vi måtte slæbe hende ned ad bakken, og så kom hun ind på hospitalet. Så skete der nemlig noget rigtig godt, for så fandt vi den bog, Ingen af disse sygdomme. En fantastisk bog. Nogle af jer, der har læst den. None of these diseases. Men en bog, der fortæller genialt om, hvordan i Gamle Testamente, tænk hvis mennesker har givet sig tid til at læse Gamle Testamente, så kunne vi have undgået meget ulykke på jorden. Der blev det fantastisk fortalt om, at når man skal på potten, så skal man grave et hul uden for lejren og sætte sig der. Og hvis man bliver, hvis der kommer Der er ingen problemer, kan jeg se. Nå, hvis der kommer alvorlige sygdomme, smitsomme sygdomme, som spedalskhed eller AIDS eller noget andet, så skal man isolere mennesker i isoleringshytter. Hvis man skal tage imod et barn, så skal man bade sig og tage et rent kjorte på og vaske sine hænder under rindende vand. Og så er der den ene fantastiske råd efter den anden. Hvor langt tror I, vi skulle op i historien, før vi andre også fandt ud af det? Vi er helt fremme i slutningen af 1700-tallet, begyndelsen af 1800-tallet, og det slog ikke for alvor igennem før i moderne tid. Vi kunne bare slå op i Bibelen. Der stod det. Og stod der hele tiden. Jøderne har haft et langt sundere og længere liv end vi andre. De blev også omskåret. Det er noget mærkeligt noget, synes vi, om de skal lave linsesuppe eller et eller andet der. Men det er ikke for os, det er de blev opskåret. Det viser sig, at kvinder, jødiske kvinder, får langt mindre livmoderhalskræft end vestlige kvinder gør. Det er meget genialt. Og de blev opskåret på den 10. dag, for der koagulerer blodet hurtigst, og der heler kroppen hurtigst. Det står der alt sammen. I skriften, i den her bog, det er en fantastisk helsebog, som Gud det. Så kommer Jesus, han snakker så meget om det mentale helbred. Jeg har læst en psykolog, der skrev om den store nøgle. Det var til mentalt helbred. Hvad tror jeg, den mentale, den store nøgle var? Det var at tilgive. Det befrier os på en måde, der er helt fantastisk. Meget, vi blev bundet så voldsomt af vrede og had, men hvis vi kan tilgive, så bliver vi frie som mennesker. Så står der om at sige altid tak. Det er også ved at gå op for nogle af de store, det hedder positiv psykologi, eller hvad det nu hedder, det er der nogen, der ved en masse om. Men i hvert fald det at forholde sig positivt hele tiden. Det vi opdraget til som kristne, det var noget, vi lærte for 2000 år siden. Jesus sagde, at vi skulle altid starte med at sige tak. Er der ikke mange af jer, der gør det? Er det ikke vidunderligt at starte om morgenen? Og bare sige, Gud, tak, fordi man kan trække vejret, og solen skinner, og også er det dejligt, og så er det regnbøl, det er jo godt, græsplænen, og hvad det ellers skal være. Det er jo fysisk sind med taknemmelighed. Og så er der det ene fine med at vise barmhjertighed og brødersind og så videre. Der er de der ting, når vi samler den, skriver han op i ingen af disse sygdomme, er noget af det mest fantastiske helsebog. Den har vi her i skriften. Derfor lever kristne, viser det sig, længere og har et lykkeligt liv, bedre ægteskab, bedre familieforhold, end folk i almindelighed. Det er man forsket og undersøgt. Det er fordi, vi følger. Det er vores opskriftsbog. Så Gud har forsøgt at imødekomme os, mens vi er her på jorden. Nu kan jeg se, nu skal jeg skynde mig lige at springe lidt frem. Jeg havde vist lidt op om Gud, han bruger sygdom og død til at straffe os og prøve os med. Eller om vi selv er skyldige, men det er vi nødt til at springe over. Ja. Og så er der jo de mange undtagelser, for der sker det ligesom, at nu her, hvor vi har nogle vilkår på jord, altså verdens første hersker på jord, og så er der det himmelske. Og så sker der det mærkeligt, eller forunderligt, at når vi beder, så kommer der ligesom, eller lovsynger Gud, så kommer der en boble af det himmelske ned og berører på jord. Sådan tror jeg, der sker. Vi kan mærke det nogle gange. Nogen kan høre det som susen. Vi kan mærke, at Guds ånd kommer til stede, og så kan der ske forunderlige ting. Så er det som om, at verdens fyrste, han blev sat uden for døren, sat i skammekrogen, så bliver der et rum, hvor det forunderlige kan ske. Når da Jesus gik her på jord, så kunne døve høre lige pludselig, og blinde kunne se, og larme kunne springe op. Nej, hvor har jeg tryllet Gud mange gange dernede, det kan jeg lige så godt indrømme nu. Kan jeg se, I sidder her, Søren og Grene, når Daniel var til forbøn. Om ikke godt vi må se ham springe op af den stol. Og Gud kunne velsigne os på den måde som enighed. Jeg ved ikke, hvorfor Gud ikke kunne give os det, men det ved Gud. Jeg er sikker på, at vi skal nok få svar på det, når vi kommer hjem i himlen. Og jeg ved, at han har været til stor velsignelse uanset. Men når vi beder og lovsynger, så er det ligesom, så kommer der en boble. Og det er en rettighed, vi har en mulighed, fordi vi er himmelborgere. Vi har direkte adgang. Er I klar over det? Hele vejen igennem. Og når vi sidder samlet, Jesus siger, når der er to eller tre forsamlet, så er han midt imellem. Så sker der noget helt særligt. Så kommer han til stedet. Så kan det umuligt ske. Så kan naturloven eller det, der vi er bundet af alle sammen, blive ophævet for en stund. Men den store ophævelse kommer først, når vi trækker vejret for sidste gang. Så har Jesus sagt, så skal vi hjem i det himmelske. Der har han gjort en bolig klar til os. Der skal der ikke være nogen sorg, nogen sygdom, nogen smerte. Men så længe vi er her på jord, så er vi under de vilkår, der gælder som borgere her på jord. Vi kan ikke fritages. Det er ikke fordi Gud vil straffe os. Det er ikke fordi Gud har planlagt, at vi skal have et lidelsesfuldt liv. Gud har ikke planlagt nogen, det tror jeg ikke på. Men han er der for os. Og han støtter og hjælper os. Han har forudset, hvad der sker i vores liv. Og han tror jeg gør os klar til den og følger os på vej igennem den lidelse og smerte, vi hver for sig bliver mødt med i vores liv. Og Gud vil se dig på den rejse. Gud kender dig. Han kender dig til den mindste detalje. Og han vil lede dig, og han vil være sammen med dig, uanset hvad der sker. Og han har ingen interesse i at straffe dig og gøre dig ondt, hverken dig eller dem, du elsker, eller andre på jorden. Men det er et vilkår, hvor han vil være sammen med os og lede os igennem det. Amen? Jeg tror bare, det vil blive noget tid på det. Der er lidt risikabelt, at jeg kommer og jager med det.